73.06.00 pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt kultūras politikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaisti un projektu sekmīgu īstenošanu. Galvenās aktivitātes – veikt ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma piesaisti kultūras nozarē un īstenot starptautiskos projektus. Apakšprogrammas izpildītājs – Latvijas Nacionālā bibliotēka, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada prognoze, 2023. gada prognoze. Nodrošināta kultūra politikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaiste un sekmīga projektu īstenošana un ieviešana. Turpināti projekti skaits 711. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada plāns, 2023. gada plāns. Kopējie izdevumi eur 74 322 675 8 447. Kopējo izdevumu izmaiņas eur plus pret iepriekšējo gadu mīnus 71 628 5 772 8 447. Kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 96,4 215,8. Atlīdzība eur 9 737 700. Vidējais amata vietu skaits gadā 0,40,1. Vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,118,584. Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem eur 4,370. Izmaiņas izdevumos salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu. Eiro pasākums samazinājums palielinājums. Izmaiņas izdevumi kopā 2,675,8,447,5,772. TSK ilgtermiņa saistības 2,675,8,447,5,772. Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta vairāk par vienkāršu informācijas meklēšanu, digitālo prasmju veicināšana bibliotēku un pētnieku kopienās īstenošanai 2,675,8,447,5,772.